Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Իրավապահները խուզարկություններ են անցկացնում ազգային ժողովրդական բևեռի անդամների բնակարաններում։ Նախորդին 3 զինված անձինք փորձել էին ներխուժել Նոր Նորքի ոստիկանական բաժանմունք։ Մոսկվայում Կրոկուս Սիթի հոլում մարտի 22-ին իրականացված ահաբեկչական հարձակման զոհերի թիվը հասավ 137-ի։ Ադրբեջանի իրավապահները հայտնում են մահափորձ կանխելու մասին։ Քրեական գործը հարուցվել է ահաբեկչության հոդվածով։ Վրաստանի վարչապետը պաշտոնական այցով այսօր ժամանել է Հայաստան։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Նոր Նորքի ոստիկանական բաժանմունքի մոտ 3-3 տեղի ունեցած միջադեպից հետո իրավապահները լայնածավալ խուզարկություններ են իրականացնում, հաղորդում է քննչական կոմիտեն, զարթնալով հավելյալ մանրամասներից։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչները պնդում են, որ խուզարկություններն իրականացվում են կազմակերպության անդամների բնակարաններում։ «Մենք հող հանձնող չենք», քիչ առաջ խորհրդանում հայտարարել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը լրագրողների հետ զրույցում մեկնաբանելով Նիկոլ Փաշինյանի մեկ շաբաթ առաջ ոսկեպարում հնչեցրած հայտարարությունը, ըստ որի, եթե Հայաստանը Բաքվին չանձնի 4 ոչ անկլավային գյուղերը, կարող է պատերազմ սկսվել։ Վրաստանի վարչապետ ի դվանակցությունների ընթացքում քննարկել ենք սահմանազատման գործընթացի ակտիվացման հնարավորությունները, պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող իր վրաց գործընկեր Իրակլի Կոբախիձեի հետ բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Հայաստանի կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Մոսկվայի Կրոկուս համերգասրահում ուրբաթորը տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման մեջ անմիջականորեն կասկածվող 4 անձի 2 ամսով կալանավորվել են, այսօր նման որոշում է կայացրել Մոսկվայի Բասմաննի շրջանի դատարանը։ Վերջին պաշտոնական տվյալների համաձայն Կրոկուս Սիթի հոլում իրականացված հարձակումների զոհերի թիվը այս պահին հասել է 137-ի, 182 մարդ վիրավորվել են։ Պաշտոնական Մոսկվան առայժմ չի մեկնաբանում մարտի 22-ին տեղի ունեցած հարձակմանը Իսլամական պետություն խմբավորման առնչության մասին տեղեկությունները։ Նախաքննությունը այս պահին շարունակվում է և դեռ հստակ վերջնական վարկած չկա, հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Վերջին շրջանում Ֆրանսիայում Իսլամական պետության կողմից ծրագրվող մի շարք հարձակումներ են կանխվել, այսօր ֆրանսիական Գվիանա կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով ինքը վստահ է, որ Մոսկվայում մարտի 22-ին տեղի ունեցած հարձակման հետևում ևս Իսլամական պետությունն է։ Ադրբեջանի պետ անվտանգության ծառայությունը հայտարարում է երկրի տարածքում ծրագրվող ահաբեկչական հարձակումների, մասնավորաբար առավելապես թալիշներով բնակեցված հարավային շրջաններում գտնվող Լենքորան քաղաքի վարչակազմի ղեկավարի սպանությունը կանխելու մասին։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների փնդմամբ հարձակումը կազմակերպելու կասկածանքով ձերբակալվել է ռուսաստանյան Մուրմանսկ քաղաքի բնակիչ 35-ամյա Բահրուս Ասքերովը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է, և նախ անդրադառնանք Նոր Նորքի ոստիկանական բաժանմունքում կիրակի տեղի ունեցած միջադեպին։ 3 անձինք նռնակով զինված փորձել էին ներխուժել ոստիկանական բաժանմունք, նրանցից 2-ը ըստ իրավապահների հաղորդագրությունների սեփական գործողությունների հետևանքով վիրավորվել են, տեղափոխվել են հիվանդանոց, քննչական կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել ահաբեկչության հատկանիշ ներով։ Ազգային ժողովրդական բևեռը այսօր հայտնել է, որ վաղ առավոտից ոստիկանությունը խուզարկում է իրենց աջակիցների բնակարանները։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Նոր Նորքի ոստիկանության բաժին զինված ներխուժման փորձ կատարած 3 անձինք ազգային ժողովրդավարական բևեռի աջակիցներ են։ Տեղեկությունը հենց ԱԺԲ-ից են հաստատում։ Իրավապահները դեռ միայն նրանց անվան սկզբնատառերն են հրապարակել։ Նրանցից մեկը Ստեփան Հովակիմյանը, որին ուժայինները ամենավերջում վնասազերծեցին, իրեն որպես սասնածուր է ներկայացնում։ 34-ամյա Հովակիմյանը նռնակներով զինված ոստիկանության բաժին գնալուց անմիջապես առաջ Facebook-ում լայվ էր մտել։ Սահմանային էին ոսկեպարում իրենց թիմակիցների ձերբակալության լուրից հետո տղամարդն իր վրդով մունքներ հայտնել։ Մեկ ամիս առաջ էլ ուղիղ հայտարարել էր. «Ապստամբելու է իշխանությունների դեմ»։ Հովակիմյանը Facebook-ում շատ ակտիվ է, հաճախ է ընդդիմադիր գրառումներ անում, լուսանկարներում էլ գրեթե միշտ զինվորական համազգեստով է։ Զինված մյուս տղամարդիկ 51-ամյա Վարդգես Գևորքյանն ու 55-ամյա Արթուր Մովսիսյանն են։ Վերջինս նույնպես Facebook-ում ընդվզելու կոչեր է արել։ Ինչի համար էին նռնակներով զինված տղամարդիկ փորձում ոստիկանության բաժին մտնել։ Զգացմունքային պորտքում էր, կատարվածը այսպես մեկնաբանեց ազգային ժողովրդավարական Բևեռի անդամ Հերմինե Մկրտչյանը։
Տեղի ունեցած դեպքի մասին մենք տեղեկացել ենք մամուլից, իմ կարծիքով սա հետևաբար պորտքում էր, ես զգացմունքային հողի վրա տեղի ունեցած ինչ-որ դեպք եմ համարում, որը շատ հապճեպ է տեղի ունեցել, այլ մանրամասներ մեզ հայտնի չեն, ուստի չենք կարող որևէ այլ եզրահանգումներ անել։
Կիրակի իրադարձություններն արագ զարգացան, ավելի ուշ իրավապահները դրանց հաջորդականությունը ներկայացրին։ Երեք հոգանոց խումբը նռնակներով ոստիկանության բաժին է եկել, սպառնալով պայթեցնել դրանք։ Արթուր Մովսիսյանն է նռնակ նետել, պայթել է մուտքի դռան դիմաց։ Պայթյունից հենց իրենք խմբի երկու անդամներն են վիրավորվել՝ Մովսիսյանն ու Գևորքյանը։ Նրանց բեկորային վնասվածքներով հիվանդանոց են տեղափոխել։ Հովակիմյանը նռնակները ձեռքին շարունակել էր սպառնալ։ Տարածք մեծաթիվ ուժեր եկան, նրա հետ բանակցություններ սկսվեցին, որոշ ժամանակ անց վնասազերծեցին տղամարդուն, հրազեն չկիրառելով։ Ահաբեկչության հատկանիշներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Խմբի անդամների նկատմամբ առայժմ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Մովսիսյանն ու Գևորքյանը դեռ հիվանդանոցում են։ Իրավապահները հիմա լայնածավալ խուզարկություններ են իրականացնում։ ԱԺԲ-ից հայտնում են, իրենց աջակիցների բնակարաններ են մտել։ Բևեռն ավելի քան կես տարի է իշխանությունների հերացման պահանջով ազատության հրապարակում շուրջօրյա նստացույց է իրականացնում։ Հենց այնտեղից պարբերաբար ուղիղ եթերներ են կազմակերպում, հարցազրույցներ անում։ Տավուշի հատվածում սպասվող սահմանազատման մասին խոսելիս ԱԺԲ-ն դիմադրության կոչ է անում։ 2016-ին էլ ապրիլյան քառորիա պատերազմից հետո ԱԺԲ-ի հիմքը դարձած Սասնա ծռեր խումբը ոստիկանության ՊՊՑ գունդներ գրավել ու պատանդ վերցրել այնտեղ գտնվող անձանց։ 3 ոստիկաներ մահացել։
Երևանում ոստիկանական բաժանմունք զինված ներթափանցման փորձը հետևեց Մոսկվայի ահաբեկչությանը։ Մարտի 22-ին Կրոկուս Սիթի հոլում 4 ահաբեկիշներ կրակ բացեցին մարդկանց վրա, այնուհետև պայթյուն տեղի ունեցավ, հրդեհ բռնկվեց, վերջին տվյալներով 137 մարդ է զոհվել։ Թրենդ գործակալությունը հաղորդում է, որ զոհերի թվում հայ-ադրբեջանական ընտանիք կա, Վնուկովո օթանավակայանի աշխատակիցներ Վուգար Գուսեյնովը և նրա կինը Լիլի Իսրայելյանը։ Ավելի քան 180 տուժածներից և վիրավորներից 97-ը դեռևս գտնվում են հիվանդանոցում։ Ահաբեկչությունից հետո հայտնի դարձավ, որ ամերիկացի պաշտոնյանները Ռուսաստանին նախապես զգուշացրել էին հնարավոր հարձակման մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաստատել էր նախազգուշացման մասին լուրերը, սակայն նա արևմուտքի նախազգուշացումները շանտաժ էր գնահատել, ասելով, թե այդպիսով ցանկանում են վախեցնել Ռուսաստանի հանրությանը։
Помню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество.
Պուտինը սա ասել էր մարտի 19-ի ասուլիսում, անտեսելով արևմուտքի նախազգուշացումները, իսկ 3 օր հետո Կրոկուս Սիթի համերգասրահում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը 137 մարդու կյանք խլեց։ Լսենք հաղորդումը։
Մոսկվայի Բասմանի շրջանային դատարանը 2 ամսով կալանավորել է Կրոկուս համերգային սրահում ահաբեկչություն կատարելու համար մեղադրվող 4 անձանց։ Ըստ ռուսական աղբյուրների 4-ն էլ Տաջիկստանի քաղաքացիներ են։ Դատավորությունը դռնփակ էր, բոլոր մեղադրյալները դաժան խոշտանգումների հետքերով են բերվել դատարանի դահլիճ։ Դատավարությունից առաջ լրագրողներին խնդրել են հարցեր չտալ մեղադրյալներին։ Քննիչը հայտարել է, որ բաց նիստը կարող է հանգեցնել քնչական գաղտնիքի բացահայտման և վտանգել գործընթացի մասնակիցների ու նրանց հարազատների։ ընկերների անվտանգությունը։ Իշխանամետ Telegram-ի անալիքներում ավելի վաղ հրապարակվել էին ձերբակալությունների ու հարցակնությունների տեսանյութեր ու լուսանկարներ։ Wagner ռազմական խմբավորման հետ կապված Grey Zone Telegram ալիքը հրապարակել է տեսանյութ, որում իրավապահները կտրում են Կալանավորի ականջի մի մասը։ Նույն ալիքը հրապարակել էր նաև հատակին պառկած կասկածյալի լուսանկարը, որին իբր էլեկտրական հոսանք էր միացված։ 4 տղամարդկանց մեղադրանքի առաջադրվել մի խումբ անձանց կազմում ահաբեկչություն կատարելու հոդվածով, որը ընդհուպ ՑՄ ազատազրկում է նախատեսում։ Ուրբաթ երեկոյան պիկնիկ խմբի համերգից րոպեներ առաջ տեղի ունեցած դաժան հրաձգությունից հետո խոշոր հրդեհ էր սկսվել։ Այս պահի դրությամբ պաշտոնական տվյալներով զոհվել է 144 մարդ, նրանցից 3-ը երեխաներ են, եւս 188 մարդ վիրավորվել է։ Ու թեև Իսլամական պետությունն իր վրա է վերցրել ահաբեկչության պատասխանատվությունը, Ռուսաստանի նախագահը խոսում է ուկրաինական հետքի մասին։ Վլադիմիր Պուտինը շաբաթօրյա իր հեռուստաուղերձում պնդեց, թե ահաբեկիչները մեքենայով գնում էին դեպի Ուկրաինա, որտեղ նրանց համար պատուհաներ պատրաստ ուկրաինական կողմ անցնելու համար։ Պաշտոնական Կիևը կտրականապես հերքում է իր առնչությունը ահաբեկչության հետ։ Իսլամական պետության հետ կապված ԱՄՄ գործակալությունը հրապարակել է Crocus City Hall-ի այցելուների վրա հարձակման տեսանյութը, որը իբրև նկարահանել են հենց իրենք հարձակվողները։ Տեսանյութում նրանցից մեկը նկարահանում է Crocus-ում տեղի ունեցածը, նրա հետ կադրում հայտնվում են հարձակման ևս 3 ենթադրյալ մասնակիցներ, որոնցից մեկի ձեռքին ավտոմատ է, մյուսինը դանակ։ Հրազենով տղամարդը մոտենում է համերգասրահին, նմանվող սրահ ու կրակում դռան մոտ կանգնած մարդկանց վրա։ Այնուհետև դանակով տղամարդը մոտենում է հատակին պառկած վիրավոր, բայց դեռ ողջ տղամարդուն ու բազմաթիվ հարվածներ հասցնում նրա պարանոցին։ Մի քանի երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայություններն ավելի վաղ զգուշացրել էին Ռուսաստանի, որ ահաբեկչական խմբավորումները կարող են հարձակում պատրաստել Մոսկվայի համերգային վայրերի վրա։ Վլադիմիր Պուտինը, սակայն, այդ հաղորդագրություններն անվանել է շանտաժ ու սադրանք։ Ազատության Настоящее время ծրագիրը խոսել է ահաբեկչության ականատեսի հետ, ում դեմքը անվտանգության նկատառումներով ցույց չի տվել։
Երբ սկսվեցին կրակոցները, մարդիկ պարկեցին հատակին։ Շրջվելով դեպի բեմ, տեսա, որ կրակում են ուղիղ մարդկանց վրա, ոչ թե ինչ-որ տեղոթի մեջ։ Կրակողը ավտոմատով մարդ էր։ Միայն տեսա, որ շականակագույն հագուստով էր, կամ զրահաբաճկոնով, կամ ինչ-որ շականակագույն կոմբինեզոն գլխարկով։ Երկու-երեք հոգի ներխուժեցին սրահ բեմի տարածքում, ստորին հարկի վրա, որն ավելի մոտ է հիմնական ելքին, և այստեղից շարունակեցին գնդացրային կրակը հենց մարդկանց վրա։ Մարդիկ ուղակի փախել են տարբեր ուղություններով։
Երտասարդ տղամարդը պատմել է, թե փրկվել են նրանք, ովքեր որոշել են ինքնուրույն գործել, չսպասել և կարողացել են դուրս գալ շենքից։ Ռուսաստանցիներն համացանցում մի շարք հարցեր են բարձրացնում, մասնավորապես թե ինչպես են կարողացել ավտոմատով զինված մարդիկ մտնել Crocus Hall, ընդ որում բացի ավտոմատներից նրանք նաև բենզինով կամ նման հեղուկով կոնտեյներներ են ունեցել։ Ամենայն դեպս Crocus-ի սեփականատեր Արա Զաղալարովը պատմում էր, թե ահաբեկիչները մտել էին սրահ ու սկսել հատուկ հեղուկներ լցնել, որպիսի հետո այրեն սրահը։ Աղալարովը պնդել է, թե Crocus-ի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն անզոր էին և չէին կարող կանգնեցնել ահաբեկիչներին։
Это войсковая операция, по сути дела, была совершена.
Սա ռազմական օպերացիա էր, դե ինչ կարող էր անել անվտանգության ծառայությունը։
Դիվերսանտները что может сделать служба безопасности против таких?
Ռուսաստանցիները նաև քննարկում են, թե ինչպես կարող էին ձերբակալված 4 տղամարդիկ, որոնք դողում էին ձերբակալության ժամանակ, իրականացնել հատուկ հմտություններ ու լուրջ կազմակերպվածություն ենթադրող բարդ ու դաժան այս ահաբեկչությունը, հետո հանգիստ դուրս գալ Մոսկվայի ամենաշքեղ առևտրային կենտրոնից, նստել իրենց իսկ մեքենան ու հեռանալ դեպքի վայրից։
Մոսկվայի ահաբեկչությունից հետո այսօր էլ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները հայտնեցին, որ իրենց երկրում նախապատրաստվող մահափորձ են կանխել, քրեական գործն էլ հարուցվել է ահաբեկչության հոդվածով։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը իշխանամետ լրատվական գործակալությանը տրենդին հայտնել է երկրում ահաբեկչական խոշոր գործողություններ ծրագրող անձանց բացահայտելու և ձերբակալելու մասին։ Լուրը տարածել են նաև բոլոր մնացած իշխանամետ լրատվամիջոցները։
Դövlət təhlükəsizliyi xidmətində aparılmış araşdırmalar zamanı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Rusiya Federasiyasının Murmansk şəhərində yaşamış
Պետական անվտանգության ծառայությունը պնդում է, որ հետաքննության ընթացքում ձեռք են բերվել արժանահավատ ապացույցներ առ այն, որ Բահրուս Ասքերովը մի խումբ անձանց հետ շփումներ հաստատելով ծրագրել է ահաբեկչություններ։ Այդ անձը ծնվել է 1988 թվականին, ադրբեջանի քաղաքացի է և տևական ժամանակ բնակվել է Ռուսաստանում, Մուրմանսկի շրջանում։ Նրա ծրագրած գործողությունների նպատակները ստուժայինների ապակայունացնել ներքին իրավիճակը և խուճ ապառաջացնել բնակիչների շրջանում, ինչը պետք է ազդեցություն գործեր ադրբեջանի պետական կառույցների, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների որոշումների վրա։ Ծրագրված, սակայն կասեցված գործողությունները պետք է ուղեկցվեին մարդկանց սպանություններով և սոցիալապես վտանգավոր այլ հանցանքներով։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը տարածել է Ասքերովի հարցաքննության տեսահոլովակը։
Լենջրան շահերի ձրաբաշտիցնը կարշվել սրվեստ։
Ենթադրել դավադիրներից է նաև Ոման Ասլան Ղուրբանովը, ով նույնպես հարցաքնվել է։
Տելեֆոն դանշով զամանը Բարուզ Ասկերով մենը Լենջրան ձրաբաշտիցնը կարշվել սրվեստ հազվրանազանը բիլդրելի։
Ուժայինները պնդում են, թե Ասքերովը գաղտնի կապ է հաստատել հանրապետության տարբեր շրջաններում ապրող մարդկանց հետ, ովքեր պետք է իր հրահանգներին ենթարկվելով սպանեին Լենքորան քաղաքի գործադիր իշխանության ղեկավար Թալեշ Գարախովին։ Պետական անվտանգության ծառայությունը հրապարակել է նաև մեկ հատված Ասքերովի հեռախոսազրույցից, որի ընթացքում կասկածյալը ենթադրաբար քննարկում է ծրագրվող ահաբեկչության հետ կապված հարցեր։ Պարզվել է նաև, որ Ասքերովն իր հավաքագրած անձանց հրահանգել է դավադրություն իրականացնել Ադրբեջանում անգլերեն դասավանդող մի օտարերկրյա քաղաքացու դեմ։ Ասքերովը ձերբակալվել է, նրան ներկայացվել է մեղադրանք Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 28-րդ հոդվածով ահաբեկչության նախապատրաստում, խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Ուժայինները պնդում են, որ Ասքերովը մտադիր էր օտար երկրյա պետության տարածքում կազմակերպել ռազմական ուսուցում, որին պետք է մասնակցեին իր կողմից հավաքագրված անձինք, սակայն ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում այդ ծրագիրը խափանվել է։ Ուժայինները չեն նշում, թե որ երկրում պետք է տեղի ունենար այդ ենթադրյալ վարժանքը։ Տրենդ գործակալության փոխանցմամբ այս պահին ձեռնարկվում են բազմակողմանի քնչական և օպերատիվ գործողություններ քրեական գործի հետ կապված բոլոր հանգամանքները պարզելու համար։
Հայաստանի ուժային կառույցների ղեկավարները այսօր ազգային ժողովում էին, պաշտպանական հարցերով հանձնաժողովում նրանք ներկայացնում էին անցած տարվա բյուջեով իրենց գերատեսչություններին հատկացված մասի կատարողականը։ Օգտվելով առիթից, լրագրողները փորձել են նրանց հարցեր ուղղել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը, որը հեռախոսով նա փոխանցում է ազգային ժողովից։
Ուժային կառույցների ղեկավարները խորհրդարանում են, այսօր ձգտում են կառավարության հնգամիա ծրագրի անցած տարվա կատարողականը։ Սկզբում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ հանդիպումը եղավ, որն անցավ փակ դռների հետևում, նա կարճ նախաբան ասաց, որից հետո պահանջեց, որ ինֆորմացիայի գաղտնիության պատճառով ինքն անցկացվի փակ ռեժիմով։
Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ստեղծված անվտանգային իրավիճակով պայմանավորված 2023 թվականը բավականին բարդ տարի էր պաշտպանության նախարարության և ողջ զինված ուժերի համար։
Պապիկյանը հեռացավ հետնամուտքով, այդպիսով խուսափելով պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Գլխավոր շտաբի դեպին իջ մեքենան ստելիս հաջողվել է հարցեր ուղղել, որին ընդհանուր է պատասխանել։ Լրագրողները մասնավորապես հետաքրքրված էին Տավուշի մարզում հայկական վերահսկողության տակ գտնվող գյուղերի տարածքները ադրբեջանին վերադարձնելու հարցով։
Ոչ մեկը հող չի հանգում։ Ավելորդ հարցեր մի տվեք, հող եք հարգում։ Ժողովուրդ ջան, գլխավոր շտաբի պետը զինված ուժերի ղեկավարն, առաջի դեմքը, եւ ես ղեկավարում եմ զինված ուժերը։ Զինված ուժերը իրենց արժիվ դրված խնդիրները այն հիմա կատարում են։
Բանա, եթե հայտնելու հրաման լինի, դուք կկատարեք։
Հարություն ուզում է իմանալ, ինչ է սպասում իրենց պատերազմը լինելու, թե ոչ երկրի վարչապետն ասում է չտանք լինելու է
պատերազմը։ Դուք եթե հասկանում եք պատերազմ ասելիքը, պատերազմը կարող է լինել եւ 1 ժամ հետո, 2 ժամ հետո, 3 ժամ հետո, մի տարի հետո, 2 տարի հետո, 5 տարի հետո։
Որ հողերի չհանձնենք պատերազմ գլի, դա ինչպես հասկանանք։ Դուք ինչպես։
Մենք հող հանձնող չենք։
Այս պահին ազգային անվտանգության ծառայության զեկույցն է, որը նույնպես կարճ նախաբան ճանապարհից հետո Հազգաժողովի Պաշտպանության Հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը առաջարկեց անցկացնել փակ դռների հետևում, դրանից հետո ներքին գործերի նախարարն է զեկուցելու։
Վրաստանի նոր վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն պաշտոնական այցով ժամանել է Հայաստան, անցաչափած նա Բաքվում էր ավելի ճիշտ 10 օր առաջ, Իլհամ Ալիևի հետ կայացած հանդիպմանը, Կոբախիձեն ասել էր, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը եւ կայունությունը հատուկ ուշադրության կարիք ունեն։ Այսօր նա հանդիպումներ է ունենում Հայաստանի ղեկավարների հետ, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իրակլի Կոբախիձեն մամուլի համար հայտարարություններ են արել։ Լսենք Նանես Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թբիլիսին երախտապարտ է, որ Երևանը ճանաչում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Թբիլիսին իր հերթին առանց վերապահումների աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Այսօր Երևան կատարած առաջին պաշտոնական այցի ընթացքում հայտարարեց Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն.
Ես իհարկե առանց վերապահումների աջակցում եմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ ես
դինամիկ
եմ իմ գործընկերոջը, առայն որ մեր հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են, մենք իհարկե խոսեցինք համագործակցության մասին տարբեր ոլորտներում։
Կոբախիձեն Վրաստանի խորհրդարանի կողմից վարչապետ ընտրվեց այս տարվա փետրվարին, ինչից օրեր առաջ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի եւ Վրաստանի նախորդ վարչապետ Ղարիբաշվիլիի կողմից ստորագրվել էր երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցության հռչակագիր։
Ուզում եմ ընդգծել, որ այդ հռչակագրում կան առանցք է միմյանց տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության անվերապահ ճանաչումը եւ այսօր մենք նաեւ քննարկել ենք Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև սահմանազատման գործընթացի ակտիվացման հնարավորությունները։ Ինչպես գիտեք, նախորդ տարեվերջին Վրաստանը ձեռք բերեց Եվրամիության անդամության թեկնածու երկրի կարգավիճակ։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Հայաստանում ոգևորությամբ են արձագանքել այդ լուրին, տեղի ունեցածը համարելով կարևոր իրադարձություն, որ նա միջական ազդեցություն է ունենալու ոչ միայն մեր տարածաշրջանի, այլև Հայաստան-Վրաստան երկում հարաբերությունների վրա։
Անդրադառնալով Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերություններին, Փաշինյանն ընդգծեց, որ Երևանը հավատարիմ է մնում խաղաղության գործընթացին, ակնկալելով նման մոտեցում նաև մյուս դերակատարներից։ Կոբախիձեն իր հերթին նշեց, որ Վրաստանն աջակցում է կայունության, խաղաղության եւ համատեղ ապրելու ջանքերին Հարավային Կովկասում եւ հույս հայտնեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կստորագրեն խաղաղության համաձայնագիր, իսկ Վրաստանը պատրաստ է աջակցել այդ հարցում։
Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման խնդիրներին։
Այնինչ տեղի ունենում ներկայում եւ այնինչ կառավարությունը կոչում է դելիմիտացիա կամ սահմանազատում, սա իրականում որևէ առնչություն չունի սահմանազատման կամ առասարակ սահմանների որոշման գործընթացի հետ։
Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը, ով նաեւ որպես սահմանների կառավարման եւ անվտանգության հարցերով մասնագետ աշխատել է ՄԱԿ-ում, ընդգծում է, կան միջազգային հստակ ընդհացակարգեր, որոնք կարգավորում են պետության սահմանների դելիմիտացիան։ Այդ ընդհացակարգերը ըստ Թաթոյանի պետք է պահպանվեն, այլապես սահմանազատումը լեգիտիմ չի լինի։
Այն չի կարող որևէ կերպ հիմնվել միակողմանի քաղաքական որոշումների վրա։ Չի կարող որևէ երկրի բարձրաստիճան քաղաքական պաշտոնյա, ուզում է կառավարության ղեկավար լինի, երկրի նախագահ լինի, ով ուզում է ղեկավար։ Չես կարող դու անել այնպիսի հայտարարություններ, որոնք ոչ միայն խախտում են այդ կարգերը, այլ նաև խաթարում են այդ կարգը ձևավորող կամ այդ կարգի ամբողջականությունը ձևավորող բոլոր էլեմենտները ավերում են։ Նախ պետք է այսպես կոչված աշխարհագրական կամ տոպոգրաֆիական քարտեզների հետ միասին լինեն գեոդեզիական քարտեզներ, անտառային քարտեզներ, ջրային ռեսուրսների քարտեզներ, կադաստրային քարտեզներ, որոնք պետք է համակողմանի ուսումնասիրվեն երկու կողմից։
Մենք այսօր մի միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը որտեղ է։ Գիտենք
Հակադարձելով վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությանը, նախկին օմբուդսմենը շեշտում է, չի կարող այդպիսի բան լինել, հակառակ դեպքում ինչի համար է դելիմիտացիան, հենց սահմանազատման ընթացքում պետք է պարզվեն այդ միլիմետրերը։ Փաշինյանը նաև նշում է, թե Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա պետք է ոչ թե նոր սահման գծվի, այլ վերարտադրվի եղածը։
Դրանք անընդունելի հայտարարություններ են, ինչ տեսակի կոնվենցիա էլ ուզում է լինի, եթե դու դելիմիտացիայի պրոցես ես սկսել, պարտավոր ես բոլոր կոմպոնենտները հաշվի առնելով դրա հիման հիմքերով գնալ առաջ։
Ամենատարբեր քարտեզների բազմակողմանի ուսումնասիրությունից բացի Արման Թաթոյանի համոզմամբ սահմանազատման գործընթացը չի կարող օրինական լինել, եթե հաշվի չի առնում կոնկրետ տարածքում ապրող մարդկանց իրավունքներն ու օրինական շահերը։
ԵԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի, բոլոր մյուս կառույցների կողմից երաշխավորված կանոնների համաձայն կարևորագույն որոշիչ հարցերից է, արդյոք դու դելիմիտացիայի արդյունքում ապահովում ես քո երկրի բնակչության, մասնավորապես սահմանային բնակիչների բնականոն կյանքը եւ անվտան կյանքը։ Միջազգային հաստատված փորձի համաձայն հնարավոր չէ մարդուն տառապանք պատճառելու հաշվին իրականացնել դելիմիտացիա կամ դեմարկացիա։
Նախկին օմբուդսմենը շեշտում է, ունենալով Սյունիքի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի փորձը եւ ուսումնասիրելով Տավուշի մարզում իրավիճակը, ակնհայտ է, որ Փաշինյանի առաջարկած լուսման դեպքում Հայաստանն ունենալու է ճանապարհների մեկուսացում, գյուղերը միմյանցից կտրվելու են, ադրբեջանական զինծառայողների թիրախում են հայտնվելու այդ համայնքների բնակիչները, նրանց վերահսկողության տակ են անցնելու արոտավայրեր, վարելահողեր, ստրատեգիական նշանակության ջրային ռեսուրսներ, գազատարներ։
Այս հատվածում, եթե նման լուծումներ լինեն եւ ադրբեջանական զինվաճառայողներին բերենք մեր գյուղերի մոտ հասցնենք, միջպետական ճանապարհը հատկապես օրինակ նոյեմբերյան դեպի Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհը հայտնվելու է առանձին տեղերում ադրբեջանական վերահսկողության ներքո եւ ընդհանրապես դառնալու է անօգտագործելի։ Մեր փաստահավաք աշխատանքները ցույց են տալիս, որ այնտեղ հնարավորություններ ծայրահեղ իրավիճակների դեպքում կա, օրինակ ինչ որ այլընտրանքային ճանապարհների գյուղերի մեջով, բայց դրանք հնարավոր չի լինելու օգտագործել մեծ մեքենաների կողմից, օրինակ բեռնատար մեքենաները, մեծ մեքենաները չեն կարողանալու դա, որտեվ այո, որտեվ ֆիզիկապես հնարավորություն չի տալիս դա անել այդ ճանապարհ։ Եվ հետո գիտեք, այսպեսի մի հարց էլ կա, եթե կան նման միջազգային պահանջներ, եթե կան նման միջազգային կարգավորումներ, մենք ինչ ենք անում, մենք մեր ժողովրդին տառապանքներ պատճառելու հաշվին թույլ ենք տալիս, որ ադրբեջանական զինծառայողներ գան առողջ փառուկ նստեն այդ տարածքներում, ավելին նրանք որտեղ որ կարողանում են արգելափակում են մարդկանց կենսական ամենօրյա կյանքի համար անհրաժեշտ միջոցները, ջրի խմելու ջրի ակունքները։ Մենք այդպիսի իրավիճակներ ունենք Գեղարքունիքում, այդպիսի իրավիճակ ունենք Սյունիքում, մասնավորապես Ներքին Հանդգյուղում։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը նախապատրաստվում է ազգերի լիգայի նոր մրցաշրջանին, ընկերական հանդիպումներ են անցկացնում վաղը Պրագայում խաղալու են Չեխիայի հավաքականի հետ։ Մինչ այդ խաղը Հայաստանի հավաքականի հարձակվող Հրանտ Լեո Ռանոսի հետ զրուցել է Մարինե Խաչատրյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Վաղը Հայաստանի ընտրանին ընկերական հանդիպում կանցկացնի Չեխիայի հետ հունիսին, ուժերը կչափի Սլովենիայի եւ Ղազախստանի հետ։ Աշնանն էլ կմեկնարկի ազգերի լիգայի նոր մրցաշրջանը։ Ազգային հավաքականի Մյունխեն Գլադբախի Բորուսիայի հարձակվող Հրանտ Լեոն Ռանոսը, ով հավաքականի կազմում անցած գարնանը նորամուտը նշեց ու այս ընթացքում հասցրել է 4 գոլ խփել, ազատության հետ խոսելով Հայաստանի ընտրանու մասին ասաց.
I think we have big potential.
Կարծում եմ մենք մեծ պոտենցիալ ունենք, մենք դա ցույց ենք տվել նախորդ խաղերում, բայց մենք պետք է լավ մարզվենք, որպեսզի ավելի լավ վիճակում լինենք, հետո խաղերում կրկին ցույց տանք, որ կարող ենք հաղթել։
Win also big games.
20-ամյա ֆուտբոլիստն անդրադարձավ նաև գերմանական հեղինակավոր ակումբում քիչ խաղաժամանակ ստանալուն ու իր մարզավիճակին։
Of course, when you're not playing, you don't have the playing fitness.
Իհարկե, եթե չես խաղում, լավ մարզավիճակում չես լինում, բայց ես մարզումների ընթացքում անում եմ ամեն ինչ, որպեսզի ամենաբարձր մակարդակի եւ լիարժեք մարզավիճակում լինեմ ու անեմ ամեն ինչ խաղի համար.
To give everything in the game.
Ռանոսն այս պահին չի քննարկում ակումբը փոխելու հարցը.
Right now no.
Իսկ Հայաստանի հավաքականից ավելի արդյունավետ խաղ ակնկալող երկրպագուներին երիտասարդ ֆուտբոլիստն ուղերձ ունի.
Just do like you every game do.
Պարզապես արեք այն, ինչ բոլոր խաղերի ընթացքում անում եք, հավատացեք մեզ։ Մենք փորձում ենք անել լավագույնը հաղթելու յուրաքանչյուր խաղում եւ շատ ուրախ ենք ձեզնից յուրաքանչյուրին տեսնել մարզադաշտում։
There in the stadium.
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային հաղորդումները ավարտվեցին, դրանք վարեց Հրաչ Մելքումյանը, երեկոյան մեր թողարկումը եթերում կլինի ինչպես միշտ ժամը 7:00-ին։